Ju flet zëri Amerikës. Dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt e lajmeve. Votuesit në Meksikë kanë zgjedhur të sillin në pushtet partinë politike që dikur dominonte vendin, duke zgjedhur Enrico Peña Nieto si presidentin e ardhshëm. Zyrtarja më e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit paralajmëroi se kriza në Siri rrezikon të përshkallëzohet dhe se të dyja palët janë përgjese për abuzime të rënda. Ushtria e Nigerisë thotë se 9 punëtor të ndërtimit janë vrarë në verilindje të vendit. Fillojmë më gjerësisht me lajmet. Votuesit në Meksikë kanë zgjedhur të sjellin në pushtet partinë politike që dikur dominonte vendin, duke zgjedhur Enrico Peña Nieto si presidentin e ardhshëm të Meksikës. Me 98% të votave të numëruara, zoti Peña Nieto ka fituar rreth 38% të tyre, ndërsa ish-kryetari i bashkisë së qytetit të Meksikës, Andrés Manuel López Obrador, ka fituar 31%. Zoti López Obrador i quan rezultatet e zgjedhjeve të pavërteta dhe diçka që askush nuk mund të pranoj. Partia e tij e Krau të Majt do të vendos nëse do të paraqes ankesë zyrtare për rezultatet pasi të gjitha votat të numërohen. Presidenti Amerikan Barack Obama e mori në telefon zotin Peña Nieto duke uruar për fitoren dhe duke ofruar mbështetjen amerikane në përmbushjen e qëllimeve të përbashkëta. Partia Revolucionare Institucionale e zotit Peña Nieto udhoqi Meksikën për 71 vite me radhë deri në vitin 2000, kur meksikanët zgjodhën kandidatin Vicente Fox të Partisë të Veprimit Kombëtar si president të vendit. Edhe presidenti në largim Felipe Calderon, i cili u zgjodh president në vitin 2006, i përkiste po Partisë për Veprim Kombëtar. Mandati i tij u karakterizua nga ngjecia ekonomike dhe dhuna e ashpër e karteleve të drogës, si pasojë së cilës janë vrarë rreth 50.000 njerëz. Ndërkohë që përpjekjet e ndërkombëtarve për të ndryshuar situatën në Siri nga një konflikt i armatosur në një tranzicion politik vazhdojnë pa shumë përparime deri tani, zyrtarja më e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit paralajmëroi se kriza në Siri rrezikon të përshkallëzohet dhe se të dyja palët janë përgjegjëse për abuzime të rënda. Komisionerja e lartë e OKB-s për të drejtat e njerëzit, Navi Pillay, u tha gazetarve se furnizimi me armë i forcave qeveritare siriane dhe i opozitës armatosur po nxit dhunën dhe se çdo militarizim i mëtejshëm i konfliktit duhet të shmanget. Sonja Pillay fajsoi të dyja palët dhe tha se qeveria kishte kryer shkelje të shumta.
Well, indiscriminate shelling of civilian areas.
Bombardime pa dallim të zonave civile, vrasje të shënjestruara të aktivistëve dhe të mbështetësve të opozitës, burgosje arbitrare, tortura dhe përdhunime, sulme mbi spitale dhe klinika, si dhe përdorim të objekteve shëndetësore për operacione ushtarake. Komisionerja Pillay përmendi gjithashtu shkelje të kryera nga opozita.
Violations on the part of opposition forces include
shkeljet nga ana e forcave opozitare përfshin vrasjet e të dyshuarve si informator apo si bashkëpunëtor qeveritar, përdorimin e rritje të mjeteve eksplozive të improvisuara duke shkaktuar të vrarë dhe të plagosur civil. Ne kemi raporte të besueshme që tregojnë se grupet armatosura kanë marrë nën kontroll të paktën një objekt mjekësor për qëllime ushtarake. Zonja Pillay tha se ajo përsëriti thirrjen e saj për Këshillin e Sigurimit, duke kërkuar që situata në Siri të paraqitet para gjykatës penale ndërkombëtare në Hagë. Ndërkohë që misioni mbikëqyrës i OKB-s në Siri hyri në javën e tretë të pezullimit për shkak të përshkallëzimit të dhunës në terren dhe në një kohë kur e ardhmja e tij është e paqartë, komisionerja e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut Navi Pillay i kërkoi Këshillit të Sigurimit të forcojë dhe të mbështesë funksionin e 300 vëzhguesve të parmatosur në mënyrë që ata të mund të monitorojnë dhe raportojnë. Mundësia e një fillimi të shpejtë një tranzicioni politik mbetet e vështirë, pasi grupet siriane të opozitës e kundërshtuan udhërrëfyesin e takimit të Gjenevës, duke thënë se një tekst jo krejtësisht i qartë që lë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes së presidentit sirian Bashar al-Assad në një qeveri të përkohshme është i papranueshëm. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ushtria e Nigerisë thotë se 9 punëtor të ndërtimit janë vrarë në verilindje të vendit, ku janë aktiv militantët e grupit islamik Boko Haram. Zyrtarë ushtarak thanë se viktimat ishen duke punuar në një xhami në qytetin Maiduguri. Zyrtarët nuk bën të ditur se kush ishin autorët e sulmit, por Maiduguri, kryeqyteti i shtetit Borno, ka pësuar në mënyrë të përsëritur sulme nga ana e grupit Boko Haram. Ky grup islamik ka marrë përgjegjësim për sulme të shumta në Nigeri, duke përfshirë shpërthime kishash dhe minimin e një ndërtese të Kombeve të Bashkuara. Muajin e kaluar, grupi mori përgjegjësim për sulmin ndaj tre kishave të krishtera në shtetin e Kadunës, sulme të cilat shkaktuan kundërpërgjigje nga të krishterët dhe çuan në ditë razirash që lan afro 100 viktima. Boko Haram nuk e njeh qeverinë e Nigerisë apo kushtetutën dhe thotë se po lufton për të krijuar një shtet të rrept islamik. Një raport i Kombeve të Bashkuara thotë se Korea e Veriut vazhdon të shkel sanksione ndërkombëtare duke u përpjekur të transportojë armë në Birmani dhe Siri, si dhe duke importuar madhra luksoze. Raporti i përgatitur nga një grup ekspertësh të OKB-s thotë gjithashtu se raketat e reja balistike KN-08 të treguara gjatë një parade ushtarake në muajin prill mund të jenë të rreme. Parada ishte pjesë e festimeve të mëdha në nder të 100 vjetorit të lindjes së themeluesit të Koreas së Veriut Kim Il-sung, por në raportin 74 faqesh nuk përmendet asnjë shkelje lidhur me armë bërthamore, kimike ose biologjike apo raketa balistike. Raporti u dorëzua Komisionit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që monitoron sanksionet. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Dje në Vjen, grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën vendosi t'i jap fund mbi kqyrjes së pavarësisë të vendosur në shkurt të vitit 2008. Vendimi pasoi vlerësimet se plani i krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Hatisari, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, është zbatuar në mënyrë thelbësore. Për të diskutuar mbi këtë vendim të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, në emisionin televiziv ditari ne patëm të ftuar për një bisedë telefonike kryeministrin Hashim Thaçi. Ai u intervistua nga kolegja Mirela Milori.
Zoti Thaçi, ju e cilësuat me rëndësi historike vendimin e sotëm për t'i dhënë fund mbi kqyrjes së pavarësisë. Duke pasur parasysh që kanë mbetur vetëm 2 muaj, pra në shtator presupozohet që të marrë formë të prerë ky vendim të vjetë në zbatim. Mendoni se vendi do të përmbushë të gjitha kriteret për zbatimin e tij?
Definitivisht jam shumë optimist dhe kam besim të plotë se institucionet e Republikës së Kosovës do të përmbushin në plotni implementimin e dokumentit të presidentit Hatisari deri në shtator. Prandaj, mlioni që në emrin tim, por të qeverisë së Republikës së Kosovës, të uroj qytetarët e vendit për këtë sukses të ri të Kosovës. Sot, grupi drejtues ndërkombëtar vlerësoi suksesin e arritur në Kosovë, vlerësoi të arriturat e shtetit të Kosovës, dhe grupi drejtues ndërkombëtar tregoi besimin për institucionet e vendit, besimin për vizionin ton euroatlantik, për qëllimin ton për të integruar dhe në NATO dhe Bashkim Evropian. Prandaj vendimi i grupit drejtues ndërkombëtar që të përmbyllet mbi kryerjen e pavarësisë së Kosovës është vendimi i drejtë, e ka edhe simbolikën edhe historinë e vet, është rezultati përpjekjeve madhore të politikës dhe qytetarëve të Kosovës.
Po, zotë kryeministër, procesi po përmbyllet pavarësisht se plani i zotit Hatisari nuk është zbatuar veriun e Kosovës. Nuk i bën më të vështira përpjekjet tuaja largimi i zyrës civile ndërkombëtare nga Kosova?
Mbështetja ndërkombëtare do të vazhdojë edhe në të ardhmen për Kosovën. Do të kemi prezencën e NATO-s, ndërsa Kosova nga shtatori do të funksionojë plotësisht si një vend sovran, në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e veta, një kushtetutë që është shumë moderne dhe ligjet e standardeve evropiane. Kosova është në rrugë të mbarë për implementimin e gjitha reformave demokratike. Natyrisht se sot po është hapur një kapitull i ri, duke vlerësuar suksesin e arritur në Kosovë, por në të njëjtën kohë edhe kapitulli sfidave të reja, nëse po morëm edhe refuzimin për liberalizimin e vizave. Prandaj kemi bërë shumë, e di se duhet bëjmë edhe më tepër, por në përmbushjen e këtyre obligimeve, gjithë skena politike kosovare dhe qytetarët e Kosovës, pa dallim etnie, janë unik për konsolidimin dhe forcimin e shtetit dhe punën e përbashkët për integrime evropiane.
Po, zoti Thaçi, në fakt situata në veriun e Kosovës, debatet rreth veriut janë ngjallur me ndryshimet politike që kanë ndodhur në Serbi. Si mendoni se mund pasqyrohet renditja e re politike serbe në zhvillimet e veriut të Kosovës?
Kosova është një, është unike, integriteti territorial i saj është i njohur ndërkombëtarisht. Tani shteti i Kosovës është njohur nga 91 shtete, do të kemi njohje të reja në të ardhmen. Kosova është vend sovran, nuk e përcakton të ardhmen e Kosovës asnjë vend fqinje, ne jemi përcaktuar për fqinësi të mirë me gjitha vendet e rajonit, një fqinësi të tillë duam që të kemi edhe me Serbinë. Tani kemi një refuzim nga Serbia për të ndërtuar fqinësi të mirë sipas standardeve dhe modelit evropian me Republikën e Kosovës, por duhet të jemi optimistë se gjërat do të ndryshojnë dhe edhe Serbia do ta njohë Republikën e Kosovës. Presidenti i ri dhe qeveria e re serbe është produkt i vullnetit e qytetarëve të Serbisë, prandaj ato vendime i takojnë Beogradit, por deklarimet e tyre për rikthim në gjendjen e mëhershme në Kosovë dhe vendet e tjera rajonit janë klitmat e së kaluarës, është një nostalgji e së kaluarës, janë endra të këqija të cilat nuk do të realizohen as në Kosovë, as në rajon, sepse edhe Kosova edhe gjithë rajoni janë të përcaktuar për frymën evropiane, për vizionin evropian.
Gjithsesi, zoti kryeministër, a mund të jetë veriu pjesë e bisedimeve me Beogradin?
Kosova është vendi pavarur, Kosova do të vendosë për vetë vetën, veriu nuk mund të jetë pjesë e asnjë dialogu me një shtetë fqinjë, veriu është pjesë e Kosovës, por qeveria Republikës e Kosovës do të prezenton projektin integrus për integrimin e gjitha komunitetet dhe në kohët e kësoj dhe të sërbëve që jetojnë qytetarët në veri, një projekt gjeneroz që në kupton integrimin e institucione dhe shoqëri. Por fillimisht duhet këtë levizit e lirë, sundim të ligjit, rend demokratik, zgjedhjet e lira, që qytetarët atje të zgjedhin liderët e tyre dhe qeveria Kosovës dhe unë personalisht jemi në shërbim, do të jemi edhe në të ardhmen të gjithë qytetarëve pa dallime etnike.
Po, zoti Thaçi, ju faleminderit, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike nga Vjena me kryeministrin e Kosovës, zotin Hashim Thaçi.
Faleminderit gjithashtu për ju.
Në Shqipëri, OSBE-ja përsëriti sot sërish thirrjen për nevojën e përmbylljes në kohë të reformës zgjedhore. Ambasadori Eugen Wolfar tha se çdo reformë duhet të gëzojë konsensusin më të gjerë të mundshëm dhe të jetë në gjendje të rezistojë kohës. Shumica e djathtë e kryeministrit Berisha dhe opozita socialiste nuk po bien dakord për zgjidhjen e dy momenteve kyçe që lidhen me procedurat e ankimimit dhe rikompozimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryetari socialist Edi Rama tha dy ditë më parë se nuk mund të ketë reformë pa këto dy element. Kryeministri Berisha doli dje në mbrojtje të kryetarit të Komisionit Qendror Arben Ristani, ndërsa tha se ishte i gatshëm të takojë me kryetarin socialist. Nga Tirana njofton Armand Mero.
Kur gjysma e fatit të ri që ju dha Komisioni Parlamentar të Reformës Zgjedhore ka kaluar, ndaj palëve përsëriten thirrjet për përmbushjen e saj në kohë. Sot ishte sërish ambasadori Eugen Wolfart i OSBE-s, institucion që me ekspertët e vet kanë ndjekur nga afër procesin, i cili theksoi edhe një herë se palët duhet të dalin mbi interesat politike.
The finishing line.
Vje finishi të shafër, por vetëm për ata me fundet politik. Megjithatë, çdo reformë e miratuar në fund duhet të kërkojë konsensusin më të gjerë të mundshëm dhe duhet të jetë në gjendje të rezistojë provave të kohës. Përmbushja e kësaj detyre kërkon mbi të gjitha që udhëheqësit politik t'i lënë në anë interesat partijake vetjake dhe të vënë në plan të parë vendin e të nderojnë besimin që u kanë dhënë qytetarët shqiptar. Duke folur në një takim mbi kodin e praktikave të mira të Komisionit të Venecias për çështjet zgjedhore, ambasadori Wolfar shtoi se një rezultat i suksesshëm i reformës, i cili duhet pasuar nga një zbatim i plotë dhe i ndershëm i ligjit të ri zgjedhor, do të përbënte një kontribut të prekshëm në agjendën e reformave të vazhdueshme të Shqipërisë dhe në aspiratat e saj ndërkombëtare afatgjata. Demokratët dhe socialistët që drejtojnë së bashku Komisionin Parlamentar kanë ngjitur në dy momente kyçe që lidhen me procedurat ankimore dhe rikompozimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në fundjavë, në një editorial të tij, kryetari socialist Edi Rama tha se nuk mund të votohet një reformë që nuk garanton transparencën e zgjedhjeve dhe nuk ndryshon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke sulmuar ashpër kryetarin Arben Ristani dhe duke akuzuar kryeministrin Berisha, i cili sipas zotit Rama, në vend që t'i hap rrugë kompromisit, është i gatshëm të sakrifikojë këtë prioritet kyç për afrimin e vendit me Bashkimin Evropian. Por sot kryeministri tha sërish se nuk mund të ecë përpara duke kërkuar prerje kokash ndërsa vlerësoi zotin Ristani.
Nuk është Arben Ristani që i bindi qytetarët e Tiranës. Është Lulzim Basha. Prandaj dhe i them zotit Rama, mos u merr me koka. Të merrim me ligje.
se Ristani është një nga personalitetet më të shquara dhe më të ekuilibruara të vendit.
Zoti Berisha tha se shumica ka të gjithë vullnetin për të përmbyllur në kohë reformën dhe se për këtë ai ishte gatshëm edhe të takohet me zotin Rama.
Edhe për reformën, unë jam i gatshëm të takoj zotin Rama. Qoftë se ka, qoftë dhe dyshimin më të vogël tek qëndrimi sinqert i yni dhe vendosmëria jonë për ta zgjidhur problemin reale kjo.
Nga nëti, zoti Ristani, vërë në shënjistër të kritikave edhe së fundi për vendimin e Komisionit Qendror lidhur me referendumin kundër importit të plerave, tha se ai është përmbajtur gjithmonë ligjeve.
Në mënyrë konsekuente kemi zbatuar ligjin gjatë gjithë punës sonë dhe si që thash, kriter vlerësimi është shteti ligjor dhe gjykatat kanë folur në mënyrë të vazhdueshme për punën e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, ashtu sikurse ka folur dhe arbitri ndërkombëtar Osbeja dhe Odiri. Për sa i përket zgjedhjeve për vitin e ardhshëm, mandati i këtij Komisioni Qendror Zgjedhjeve mbaron në shkurt të 2013-s.
Reforma zgjedhore është identifikuar si një nga 12 prioritetet që Shqipëria duhet të përmbush për të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Djegja e fatit të 12 korrigut dhe mosmiratimi i saj brenda këtij sesioni parlamentar do të vinte seriozisht në diskutim për parimin e vendit drejt Bruxellit. Për Zyrtarinë e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Ndërkohë, në një takim të zhvilluar në Shkodër me përfaqësues të shoqatave joqeveritare, avokati i popullit Igli Totozani njoftoi se do të nxjisë një hetim për të mësuar nëse strukturat shtetërore kanë vepruar ose jo për të parandaluar konflikte, si ai javës së kaluar kur në një fshat të Pukës u vran dy persona dhe u plagosën tre të tjerë. Zoti Totozani tha se strukturat e zbatimit të ligjit duhet të veprojnë në rastet kur qytetarët denoncojnë mbi konflikte të ndryshme, ndërkohë që kërkoi edhe bashkëpunimin e shoqatave joqeveritare për parandalimin e tyre. Korrespondenti Pullum Sulo njofton.
Gjatë një takimi të zhvilluar në Shkodër me përfaqësues të shoqatave joqeveritare, avokati i popullit Igli Totozani paralajmëroi se do të nisë një hetim në lidhje me punën e strukturave shtetërore dhe në veçanti të policisë së shtetit për parandalimin e rasteve të konflikteve dhe gjakmarrjeve. Duke u referuar një ngjarje të rëndë të ndodhur javën e kaluar në fshatin Marnaç të komunës Qelës të rrethit të Pukës, ku pas një konflikti të gjatë mes dy familjeve të këtij fshati, mbetën të vrarë nga armët e zjarrit dy persona dhe u plagosën tre të tjerë, avokati i popullit u shpreh se organet shtetërore nuk arritën të parandalojnë konfliktin megjithëse ishin vënë paraprakisht në djeni. Zoti Totozani tha se në rastet të tilla strukturat e policisë, si dhe ato të zbatimit të ligjit, duhet të jenë më aktive për parandalimin e konflikteve dhe ngjarjeve të rënda që i shoqërojnë ato.
Gjakmarrja është i problem që kërkon një funksionim të mirë të shtetit të gjithë hautave, nga shkolla, kultura, nga shëndetësia, nga ekonomia, nga çështjet sociale të rendit. Ndoshta ne na ngjet bëjmë sensibilizim një, jam duke menduar për të një hetim për këtë rastin e fundit, me sa u njohëm nga mediat, ka pas një denoncim nga të dy familjet, pra për ka shumë pritej një situatë e tillë. Do të shohim pse s'kan reaguar. Ekstojnë shenja të qarta që mund të ketë një aktivitet të tillë dhe organet shtetërore, me sa duket, nuk funksionojnë sa duhet.
Paralajmërimi i avokatit të popullit për nisjen e një hetimi që synon zbulimin e mosveprimit apo përgjegjësive të strukturave shtetërore në raste të konflikteve është i pari i këtij lloji në Shqipëri. Ky hetim pritet të nxjerrë struktura shtetërore dhe në veçanti ato të policisë për të vepruar më me përgjegjësi në rastet e konflikteve me qëllim për t'i parandaluar ato në kohën e dur. Vitet e fundit janë shtuar ndjeshëm konfliktet ku numri më i madh i tyre përbëhet nga konfliktet për problemet e pronësisë. Në mjaft raste këto konflikte përfundojnë në dyert e gjykatave ku zvarrisen për disa vite duke u bërë shkak për përplasjes që në jo pak raste përfundojnë me përdorimin e armëve dhe me viktima, duke shtuar kështu edhe numrin e rasteve të gjakmarrjes dhe të ngujimit të familjeve. Për këtë shkak, në takimin e Shkodrës, avokati i popullit Igli Totozani u bëri thirrje edhe shoqatave joqeveritare që të bashkëpunojnë me strukturat e zbatimit të ligjit për të parandaluar rastet e konflikteve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.
Në Shqipëri po kryen gërmime të reja dhe studime historike për periudha të ndryshme në disa zona arkeologjike. Kërkimet përkojnë këtë vit me 100 vjetorin e pavarësisë dhe pritet të sjellin të dhëna të reja për trashëgiminë kulturore shqiptare. Drejtori i Qendrës së Studimeve Albanologjike, Ardian Marashi, thotë se në procesin kërkimor po bashkëpunohet me mjaft universitete brenda dhe jashtë vendit. Korrespondenti Raimond Kola përgatiti kronikën.
Muajt e verës në Shqipëri nuk janë vetëm muajt e stinës turistike, por dhe të një seri e misionesh arkeologike dhe studimore vendase dhe të huaja. Nga jugu në veri në zonat ndryshme, zbulimet arkeologike posillin informacion të ri për qendrat historike dhe kulturore shqiptare. Drejtori i qendrës së studimeve arkeologjike Ardian Marashi thot se në këtë 100 vjetor të pavarësisë së Shqipërisë, këto studime dhe kërkime i bëjnë der arkeologjisë shqiptare.
Interesi po përqendrohet te konsolidimi i gjetjeve, i siteve, i parqeve, i qendrave arkeologjike, i objekteve monumentale, edhe njëkohësisht zgjerimi i kërkimeve në mënyrë që çdo qendër të marrë një fizionomi sa më të plotë, sa më të qartë, dhe që t'i shërbejë në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe si thua jetës kulturore në këto qendra të ndryshme.
Zoti Marashi thotë se në disa qendra arkeologjike dhe kulturore si në Komandë të Shkodrës, në Kalanë e Lezhës, në Apoloni dhe në Butrint, por sa afërmit dhe në Teatrin e Sofratikës dhe në Parkun e Finiqit, studimet dhe kërkimet pritet plotësojnë më së miri kuadrin historik të këtyre zonave. Zoti Marashi thotë se gjithë kjo punë lumtuese dhe kërkimore i vjen në ndihmë rjedhimit të parqeve dhe veçanërisht nxitjes së turizmit.
Iniciativet janë të karaktereve të shumta, përveç kërkimit mirëfillt arkeologjik, domethënë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe me organizma të tjerë, përpunohet për rivitalizimin e parqeve dhe të qendrave.
Drejtori i Qendrës së Studimeve Arkeologjike Shqiptare thosë misionet e përbashkëta me universitetet e huaja shërbejnë dhe për të thelluar bashkëpunimin universitar dhe kombyer përvojën shkencore me studentëve. Kriza ekonomike mbar botërore, por dhe kufizimet financiare të institucioneve shqiptare kanë sjellë viteve të fundit më pak misione kërkimore dhe studimore, por drejtori i Qendrës së Studimeve Arkeologjike Shqiptare thotë se Shqipëria do të vijojë të trajtojë me përparësi pasurinë e çmuar arkeologjike dhe kulturore të saj. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.
Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Konferenca e OKB-s për një zhvillim të qëndrueshëm e njohur me emrin Rio Plus 20 u mbajt në Rio de Janeiro të Brazilit me 20 deri me 22 qershor. Ajo përkoi me 20 vjetorin e konferencës historike të Rios me mjedisin dhe zhvillimin e njohur si takimin nivelit të lartë mbi tokën. Kjo konferencë ishte një rast historik për të shpallur kontributin e Shteteve të Bashkuara për një zhvillim të qëndrueshëm dhe për të ndihmuar në nxitjen e veprimit për bashkëpunim, për të stimuluar rritjen, për të mbrojtur mjedisin dhe për të krijuar një të ardhme të shëndetshme për të gjithë qytetarët e botës. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se në shekullin 21 i vetmi zhvillim funksional është zhvillimi i qëndrueshëm. E vetëm një mënyrë për një përparim afatgjatë për të gjithë, është rrutja e burimeve tona dhe mbrojtja e mjedisit tonë të përbashkët. Gjatë këtyre 20 vjetëve që nga konferenca e parë e Rios, Shtetet e Bashkuara kanë përdorur partneritetet e reja duke përfshirë qeveritë, sektorin privat dhe shoqëritë civile për të zgjidhur sfidat e një zhvillimi të qëndrueshëm. Shtetet e Bashkuara parashtruan disa nisma në konferencën Rio 20, që theksuan modele efektive për partneritetet të përfshira dhe këto. Partneriteti i veprimit për mbrojtjen nga beturinat e forta për një klim dhe ajrë të pastër që bashkon koalicionin e klimës dhe ajrë të pastër, Bankën Botërore nismën Clinton për ajrë të pastër CN20 dhe nismën e metanit global për paksimin e ndotjes i metanit dhe karbonit në qytetet kryesore të botës. 2. Partneriteti e zinxhirit qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe kompanive të prodhimeve të mallrave për të përgjithshme njoftuan një angazhim për të nxitur bashkëpunimin për paksimin e shpëllëzimit. 3. Nisma amerikano-braziliane mbi qëndrueshmërinë urbane që lidh qytetet me investues në shkallë të gjerë dhe inkurajon partneritete të reja publike e private për të investuar në infrastrukturë të qëndrueshme dhe në krijimin e vendeve të reja të punës. 4. Partneriteti Amerikan i ujit global i hartuar për të mobilizuar ekspertizën, njohurit dhe burimit Amerikane në sektoret publik dhe privat, institucionet akademike, fondacionet dhe organizatat jo fitimprurëse për të krijuar një bot me ujit të mjaftueshëm. 5. nisma gratë dhe burimit natyrore për gjetjen e mënyrave për të angazhuar gratë në fushat të tila si peshkimi, pëllëzimi, sigurimi, ushqimit dhe shëndeti së bashku me strategjit për nxitjen e pjesëmarrjes së barabartë të grave në nivele vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare. 6. Nisma amerikano-afrikane për financimin e energjisë së pastër, ku Departamenti Amerikan i Shtetit, korporatat private, investuese jashtë vendit dhe Agjencia Amerikane për Tregti dhe Zhvillim do të paraqesin një nismë të re për financimin e një mekanizmi të ri bashkëpunimi për të investuar qindra miliona dollar për energji të pastër në Afrikë dhe vendet e tjera me të ardhurat të ulta kudo në botën e zhvillim. Shtetet e Bashkuara janë gati për të bashkëpunuar, zbuluar dhe ndërtuar jetë kudo në botë për të gjallëruar veprimin për zhvillim të qëndrueshëm për brezat e tanishme dhe të ardhshme.
Lëshit komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Kalendari historik amerikan. Më trekorik të vitit 1863, forcat e Unionit dhe Konfederatës zhvilluan luftime vendimtare në betejën e Gettysburgut, e cila u bë pikëthese e luftës civile amerikane. Gjenerali i ushtrisë jugore të Konfederatës, George Pickett, kishte marrë urdhër të pushtonte një pozicion të ushtrisë Unionit pranë fshatit të Gettysburg në Pensilvani. Sulmi filloi ngadalë, por pastaj 15.000 trupa të gjeneralit Pickett dolën nga pylli dhe u vun në formacion luftimi sup më sup, duke formuar një resh të gjatë, i cili filloi të lëviz në fushë të hapur drejt trupave të Unionit. Drejt tyre filluan të qëllojnë topat e shumtë, dhe vetëm disa qindra ushtarë arritën në llogoret e Unionit, ku pastaj u vran ose u kapën rob. Atë mbrëmje, luftëtarët e mbetur gjallë të Konfederatës filluan tërheqjen të pasuar nga një karvan 27 kilometra e gjatë karrocash ku ishin vendosur të plagosurit. Më trekorik të vitit 1971, vdiq në Paris këngëtari dhe kompozitori 27 vjeçar Jim Morrison, i cili kishte qenë këngëtari kryesor i grupit të njohur The Doors. Sipas të dhënave zyrtare, Jim Morrison vdiq nga një goditje në zemër. Shumë janë të mendimit se vdekja e tij ishte rezultati i abuzimit me alkolin dhe drogën për vite me radhë. Jim Morrison ishte një këngëtar që ngjallte shumë debate mes kritikëve. Ai njihej për lëvizjet e tij të shfrenuara në skenë dhe për fjalët e pahishme në tekstet e këngëve të tij. Në vitin 1971, Morrison u largua nga grupi The Doors dhe shkoi në Paris për të shkruar poezi. Vdekja e tij në korrik të atij viti ishte vdekja e tretë e një yllit të madh amerikan të muzikës rock në më pak se një vit. Në shtator të vitit 1970 kishte vdekur kitaristi dhe këngëtari Jimi Hendrix dhe pa kaluar 3 javë në tetor të po atij viti këngëtari Janis Joplin. Mendohet se këto tre vdekje lidheshin me përdorimin e drogave dhe secili nga të tre ata ishte 27 vjeç kur vdiq.
Të nderuar dëgjues, kemi mbritur kështu në fundin e emisionit ton. Ju faleminderit për vëmendjen. Ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.